Euskal Herria kolektibotasunetik eraikitzeko, herritarren bizitzak erdigunean jartzeko apustua egin eta eztabaidak sortzeko asmoz, kanpaina bat jarri dute abian hainbat kolektibok. Desazkundea eta bizitza ona sarea osatzen duten hainbat kolektibok. Joan den astea amaieran kanpainaren aurkezpenak egiten ere aritu ziren eta sare horretako partaide den mugari gabe elkarteko ordezkari bat batu da gure era. Lore Aurdaingoitia, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Ongietor, mi esker.
Arratsaldeon, bai. Aipatu dugun kanpainaren lelo nagusia honakoa izango litzateke, tipita pabagoaz, bizimodu jasangarrietarantz, eta okerrezpa naiz, hainbat kolektibok iaz aurkeztutako argitalpen bat dago horren oinarrian, ez da?
Bai, hori da. Azken finean, 19 kolektibo bai Euskal Herrikoak eta Latinoamerikako kolektiboekin osatutako sare hau sare bat da, eta nola bai, desazkundea eta bizitza honen topaketetan lau urtez lanean egon ondoren, bosgarren urte honetan nola bai, erabaki izan lau ardatz kontutan izanik, bizitza elikadura burujabetza, energia berriztagarriak, ekonomiaren birlokalizazioa edo eta zaintzak gaiak hartuta, beste batzuk izan zitezkeen bezala, baina kantzu horretan bertara gerturatzen ziren kolektiboen gaiak ziren, ba, gai horiek hartu eta ba, ikusi Euskal Herrian zer egin dezakegun, ez? Lau ardatzonen inguruan.
Heldu eta gebrera, ekarri eta kaso eraldaketa bat sustatzea ere, bai, beharrez galdetuko nizuke, ze beharrote dagoen honetarako guztirako, edo ze diagnostikotatik abiatzen ote den alako kanpaina bat, alako, bueno, argitalpen bat bera, edo ardatz horiek jorratzeko beharra zertan ikusote daitekeen, Lorea.
Azken finean, Euskal Herrian eta mundu mailan gaude korronte politiko neoliberal baten atzean, non proposamen alternatiboak edo bizitza jasangarriagoak izateko aukera, azken finean ikusten dugu, sistema egun murgiltzen gazen sistema honetan, sistema neoliberal bat dala nagusiki, ba, gure proposamen alternatiboak edo bizitza jasangarriagoak izateko aukera oso mugatuak izan daitezkela, ez? Orduen premia ikusten genuen Euskal Herriko instituzio ezberdinei azteko, gero ikusten joango gara norarte elgaitezken, baina presiño pizka bat eiteko babesa lortu ahal izateko gu aldarrikatzen gauden bizimoduera honei, ez? Erramintak, politika publikoak, gauza ezberdinak sortzeko eta instituzioetatik baita ere aldarri hauek bere eiteko.
Beraz, nolabaiteko manifestu bat sortu duzue hori guztia, barne biltzen duena edo aldarrikapen hori, eskaera horiek jasotzen dituena, manifestuaren ardatz nagusiak zein izango lirateke? Instituzioek zerekin bat egin beharko lukete?
Bueno, lau alor hauetan azkenean, bueno, zaintzen inguruan zaintzen ardatza hartzen badugu, guk instituzioei 9 puntu lehenetsi dugu, eurek berez jabe egin behar, babestu egin beharko lituzkezten 9 puntu dekogu, bat izango zen, enpleguari eskainitako denpora murriztea adibidez. Beste bat, ekomenpeko eta elkarmenpeko izakiak garela ikustaraztea. Guzti hau, igual, ontsa hitz egiten gauz, eta jo, logikoa da, ez? Osea, berez izan beharko luke, bai, baina eske gaur egun ditugun neurri eta sistemen ondorioz, hau ez da bat ere posible. Orduan beharrezkoa ikusten dugu presio pizkatxo bat egiten jarraitzea, ez? Eta eskakizunak egitea, ba bueno, komentatzen doan bozela instituzioei. Elikadura burujabetzaren ardatzean adibidez, lurraldea irudikatzeko mekanismo parte hartzaileak sartzea eta erabiltzea eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari, diputazioei, udaletxe ezberdinei, baita tokiko nekazariak nolabait berriro kokatzea. Gaur egun non daude Euskal Herriko nekazaritzak munduan ibiltzen diren pertsonen eskubideak, babestuak, non ikusten dira eskubide horiek, nola ahalbidetzen dugu benetan nekazaritza edo nekazaritzara sartu nahi duen norbaitek sartzeko aukera hori izan alizatea. Ez, ba, oraindik ikusten dugu gauza asko egiteke daudela, naiz eta, ba, bueno, guztion eta askoren buruan logikoak izan daitezkeen, ez? Joaten bagara adibidez desazkunde energetikoaren ardatzera, bertan adibidez frakina agertze diaku, ba, instituzioei eitxotzagun, aldarri oso zehatz bat da frakina eta baita transnazionalei ba, bai sarrera ekiditzea eta euren praktika galaraztea. Osea, lege bitartez, ez inungo, ez akordio, lege bitartez. Legean sartu, araudian sartu izu, osea, bermatu izu, eta jendeak ikusi daigun benetan, ez? Zerbait egiten zaudetela, instituzioen aldetik, noski, frakina galarazteko, TTIP-a, Z-a bezalako merkataritza itunek Euskal Herrian islada izan alizateko, transnazionalen sarrera galarazteko. Eta azkenik, ekonomia edo ekonomiaren birlokalizazioko ardatzean sartzen bagara, ba horra dibidez, ekonomia sozial eta solidarioa sustatzea izango litzateke aurreneko pausua, ez? Dan, bueno, ikusten dozun moduan, lau ardatzetan, exigitzeko presioa egiteko eduki ugari daukagu, zu komentatzen zenduen Euskal Herria kolektibotasunetik eraikitzen dokumentu hori oinarri hartuta, ba bueno, manifestua azkenean lehen txido usan puntu batzuen isla da besterik ez eta aurreneko pausua besterik ez.
Hori da, eta horietako posizio bat hartzea eta konpromiso bat ere ba mai gaineratzea eskatuko zaie instituzioei, atxikimendu kanpaina dago horretarako abian, manifestura bera bertara atxikitzeko aukera emango lukeena, baina bide batez komunikazio eta sozializazio lan bat egiteko asmoa ere baduzue, urtebetean kalean egindako ekintzen, dokumental proiektzioen eta abarren bidez egingo duzuena eta sarean ikusi ditugu esaterako joan ostiralean Donostiako Loiola auzoan hainbat lagun ibili zirela medikuz edo beintzat bat azuriz jantzita informazioa zabaltzen saretu sarearekin elkarlanean zertan ibili ziren lagun horiek Gloria.
Bueno, azken finean era artistiko ezberdin batean uste doguz gai guzti hauek landu daitezkela. Askotan ba endogamikoa suertatu daiteken hizkuntza bat erabiltzen dugu bai kolektibo sozialen artean. Ba, jendearen gana ikusten dugula ez garela heltzen nola bait. Eta, bueno, ba, medikutxo batzuk atera ziren Loiolako hausean zehar prospekto farmazeutiko batekin eta medikoek emandako errezeta ezberdinekin, ba, bueno, bizitza jasangarrien inguruko onurak sozializatzeko, jendartean elkarbanatzeko, eta saretu zarea nola bait izan zen kasu honetan gure Donostin daukagun aliatuetako bat, ez, ba, ekintza aurrera eraman ahal izateko, ezta?
Beraz esan daiteke akaso, bueno, instituzioak eurak edo sistema bera batzutan baliatzen dela gizartearen kakotxartan jarriko dugu ez jakintasunaz, baina nolabaiteko hizkuntza batez, ba onurarik egiten ez diguten neurriak eta sistemake sustatzeko eta horri buelta ematea eta herritarrei ere jakinaraztea badela kanpaina honen helburua, ezta?
Guztiz, guztiz. Momentu honetan aurkitzen gara zuke arinago aipatu moruen atxikimendu kanpaina baten, sinadura kanpaina baten, maiatzako 21 bitartean. Intentzioa da jendeak eta jendarteko kolektibo ezberdinak bai norbanako gizagei. Kolektibo bezala, atxikimenduak lortzea, ba, bai, ez jakintasunetik ateratzen garenean, nolabait konturatzen gara ian, logikoak diren gauzak, ez, merezi dutela gure babesa. Ez? Orduan, bueno, momentu honetan hortzen gaude jo buru belarri, nolabait esateko, sinadurak topatzen eta biltzen dugu zan, aliketa, ba bueno, instituzioetara jotzen dugunean, gero aliketa babes gehien izan alizateko, ez?
Eta kanpainaren logika zein da? Atxikimendu eta babesa edo sinadura horiek lortzea, bat egin dezaketen kolektibotatik haragoko jendearekin nolabait indarra sortzea instituzioei presioa egiteko?
Claro, gogoratu daigun baita ere Euskal Herriko kolektibotatik haratago Amerika Latinako edo Latinoamerikako kolektiboak ere badaudela. Azten gara Euskal Herritik guk ezagutzen dugun agian errealitate batetik eta purka-purka joango gara edatzen. Momentu honetan sozializazioa jendeak jendeari jakinaraztea eta jendeak informazioaren jabe egitea da gure helburua, ez? Horretarako ba bai, dinamika edo metodologia ezberdinen bitartez, bai bai kalean txerkia edo elkarrizketa eta dokumental proposamen ezberdinen bitartez, irrati media komunikabideetan guk ba sarrera eta gure momentua izatearen bitartez, ba bueno, jendearen gana heldu araztea momentu honetan sinadurak biltzeko.
Eta
hortik aurrera, ba bueno, baita ere komentatu datorren otsailean zehar bizitza jasangarrietarako tribunal simboliko bat egingo dugula Bilbon eta bertan lau ardatz hauen arteko, osea lau ardatz hauen arira izandako eskubide urraketa ezberdinak, bai Euskal Herrikoak zein Latinoamerikako kasu ezberdinak ona ekarriz bepaituko ditugula.
Uh-huh. Epaiketa simboliko bat beraz buruan duzuena.
Hori da. Epaiketa simboliko bat.
Urte bete iraungo duen kanpaina hori, ba nolabait txapela jartzeko edo aprobetxatuko duzuena. Aipatu dugun eraldaketa ez da urte betean gertatuko, baina ze aukera edo baldintza sortzeko balio beharko luke orain abian jarri duzuen honen guztiak.
Jo. Ba aukera nik uste dut asteko sumea izen daitekeela, baina jendea informatuta egon behar dau. Jendea kontziente izan behar da zer gauden egiten. Eta gure kolektibuetatik haratago joan behar gara. Sistemara bueltatu, sistemak dituen eta jendea informatuta egoteko, sistemak dituen bide ezberdinak batzutan ematen dau, jendea lokartuta egoteko, edo bakarrik norabide bateko, gai konkretu batzuekiko informazioa besterik ez dala zabaltzen, ez? Gure nahia hori da, nolabait apurtzea, muga hoiek eta sistemak orain arte albidetzen da bazen muga ezberdinak apurtzea, eta jendearen gana heltzea. Mm-hmm. Ben, jendearen gana heltzen garenean, ez? Jendeak erabaki daizela zer nahi duen. Baina bentsat informazioa bere esku egongo da.
Mm-hmm. Herritarren aldetik etortzea kaso gero, ba, presio egiteko modu hori galdetuko nahizuke manifestura txikitzeko edo manifestua bera edatzeko aukera egongo delako zer egin behar rote duen horretan parte hartu nahiko lukeenak.
Hortan oso errez jarri dugu, orduan. tipitapa.bagoaz.info web orrialdean sartzen bazarete, krizon, bueno, kanpaina guztiaren, egiten ditugun ekintza guztien informazioa izateaz gainera, formulario txiki badago, bertan laudatu sartu eta sinadura egin alizateko.
Ba horiek izango lirateke beraz, kanpaina honi ekarpena egin eta urtebeteko ba, sozializazio lan horren ondoren planteatzen den instituzioekiko presio hori martxane jartzeko dituzuen asmoak, hauek gure aldetik galdetu nahi genizkizunak lorea, besteari gehitu nahi baduzu, mikroak irekita dituzu.
Jo, ba, mi esker bai, berez iparra datorren otsailean izango dugun bezala, uste dugu etorkizunean ere otsailetik aurrera gauza gehiago egiten jarraituko dugula. Azkenean egingo den epaiketa simboliko hau, epaiketa simbolikoa izango da, baina eraginak izango ditu. Eta epaimahai bat egongo da, eta txostenak egongo dira, orduan naiz eta maila simbolikoan gelditu, oza, jendartera ere hori nolabait itzultzeko gogoa daukagu eta nahia. Eta egingo dugu.
Gaia pilpilan egoteak lagunduko du beraz horretan guztian. Bizitza on eta jasangarrirako bidea egiteko aipatu duguneran. Balorea Urdangoitia mugari gabeko kidea eskerrik asko, gurera batu eta desazkundea eta bizitza ona sareak abiatutako bizitza jasangarriaren aldeko kanpainaren berri ekarri diguzulako. Segi ondo, zorte on eta zeuek nahi duzen erarte.
Mila esker zuei beti horregoteagatik.
Onda izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.